Bola to taká krásna, neplánovaná symbolika, keď Kupko vyšiel k tomu krížu a tak takou zaujatosťou ho hladil. Myslím si, že to je pre nás také pozbudenie, ako veľakrát už aj po dlhých životoch vo viere môžeme pristupovať stále ku krížu s takou, byť taký fascinovaný ním, tým, čo Pán Ježiš na kríži pre nás urobil. To je to, čo nás nakoniec, to, čo nás posilňuje k vytrvalosti. Som si v tej chvíli predstavil, ako jedného dňa sa postavíme pred Pánom Bohom a nebudeme hľadiť drevený kríž, ale budeme môcť hľadiť jeho ruky, jeho nohy, budeme môcť naplno padnúť do jeho objatia. To taká krásna nádej, ktorá je pred nami. Aj keď ešte dnes veľakrát kráčame svetom, ktorý je plný nezodpovedaných otázok, plný zápasov, plný ťažkostí, plný hriechov, plný našich zlyhaní. A trochu chceme o nich rozprávať aj dnes. Ako sme už čítali sme tretí žalm, je to žalm Dávidov, vtedy, keď ho prenasleduje Absalón. A teraz chceme čítať ten text, kde prichádza Absalón a Dávid pred ním uteká. Je to text v druhej knihe Samuelovej, v kapitole 15. Je napísaný od verša 13. A keďže celá tá udalosť prenasledovania je dlhá, my budeme čítať len do verša 30. Čítajme spolu vo svojich Biblií text z druhej knihy Samuelovej, z 15. kapitoly od verša 13. po verš 30. K Dávidovi prišiel posol a hlásil: srdce izraelských mužov sa priklonilo k Absalónovi. Dávid povedal všetkým svojim služobníkom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme: ihneď utečme, lebo inak sa pred Absalónom nezachránime. Rýchlo odíďme, aby nás neprekvapil. Nepriniesol nám nešťastie a mesto nepobil mečom. Služobníci povedali kráľovi: nech sa náš pán a kráľ akokoľvek rozhodne, stojíme ti k službám. Kráľ vyšiel pešo s celou svojou rodinou. Zanechal iba 10 vedľajších žien, aby strážili palác. Kráľ i všetok ľud odišli pešo. Pri poslednom dome zastali. Všetci služobníci kráčali vedľa kráľa. Všetci keréťania, všetci peleťania a gáčania v počte 600 mužov, ktorí prišli k nemu z Gátu, pochodovali pred kráľom. Kráľ povedal Itajovi z Gátu: prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň pri kráľovi. Veď si presídlenec, vyhnaný zo svojho domova. Včera si prišiel a dnes ti mám dovoliť ísť s nami, keď ani sám neviem, kam mám ísť? Vráť sa a vezmi so sebou i svojich bratov. Nech ťa sprevádza milosť a vernosť. Itaj odvetil kráľovi: akože žije Hospodin a akože žiješ ty, môj pán a kráľ, všade tam, kde bude môj pán a kráľ, tam bude i tvoj služobník, či mŕtvý alebo živý. Dávid povedal Itajovi: choď a prejdi. Itaj z Gátu prešiel so všetkými svojimi mužmi a s celou svojou rodinou. Celou krajinou sa ozýval veľký nárek, keď všetok ľud tade prechádzal. Kráľ prešiel cez Kidronské údolie a všetok ľud sa pohol smerom na púšť. Bol tam i Cádok a s ním všetci léviti, ktorí nesli archu Božej zmluvy. Keď ju zložili, Ebiatár prinášal obety, kým ľud celkom neodišiel z mesta. Potom kráľ povedal Cádokovi: odnes Božiu archu späť do mesta. Ak nájde mu Hospodina milosť a privedie ma späť, ukáže mi ju i svoj príbytok. Ak povie: nie som s tebou spokojný, nech naloží so mnou, ako uzná za dobré. Kráľ povedal kňazovi Cádokovi: pozri, vráť sa pokojne do mesta i so svojim synom Achímachom a s Jonatánom, synom Ebiatára. Obaja vaši synovia nech sú s vami. Pozrite, ja budem vyčkávať pri brodoch na púšti, kým od vás nepríde nejaká správa. Cádok a Ebiatár odniesli Božiu archu späť do Jeruzalema a zostali tam. Dávid vystupoval hore Olivovým vrchom a cestou plakal. Hlavu mal zahalenú a šiel bosý. I všetok ľud, ktorý bol s ním, si zahalil hlavu a pri výstupe plakal. Dávid. Jeho život asi vôbec nebol nudný. Neustále sa okolo neho niečo dialo. Naposledy, keď sme sa pred týždňom spolu zastavili v jeho živote, tak bol horlivo pripravený vystaviť Bohu palác. Ale Boh ho vtedy zastavil a povedal, že naopak to bude on, kto Dávidovi vystavia večný dom. Od toho dňa až do tohoto dnešného textu sa v Dávidovom živote veľa zmenilo. To najzávažnejšie a to najťažšie a to, čo veľmi ovplyvňuje aj to, prečo sa deje ten text, tá situácia, ktorú sme teraz čítali, je Dávidovo zlyhanie s Batšebou a vražda jeho muža. Chlapi mali vždy slabosť pre pekné ženy. Ale to ich nikdy neospravedlňovalo a to ich nikdy ospravedlňovať nebude. Ako sme hovorili pred dvomi týždňami, keď som tu ja kázal, pri Dávidovom strete s Nábalom, rozprávali sme o tom, že hriech, keď prichádza do našich životov, tak nikdy neprichádza len na to, aby nás zranil, alebo len na to, aby nás jednorázovo zasiahol. Ale hovorili sme o tom, že vždy prichádza na to, aby sa potom aj ďalej množil. Aby vytváral kolobeh nekončiaceho sa a rozmnožujúceho sa hriechu. A to vidíme aj v prípade Dávidovho zlyhania s Batšebou, zlyhania, keď nechal zavraždiť Uriáša. Každý hriech so sebou prináša aj následky. Každý hriech, keď prináša a keď ho nechávame vstupovať do našich životov, tak so sebou prináša následky. Keď pred pár kapitolami Nátan napomína Dávida z jeho hriechu, tak jedna z jeho výčitiek smeruje k tomu, že práve vďaka tomu Dávidovmu hriechu ľudia budú teraz pohrdať Božím menom. Čítame to v 12. kapitole, v 14. verši. Pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, hovorí prorok Dávidovi. Vidíme, že Dávidov hriech množí hriech. A množí ho aj tak, že hriech dokonca vedie druhých k odvahe hrešiť. Keď Dávidov syn Amnon vidí Dávidov hriech, to, ako situácia ešte relatívne dobre dopadla pre Dávida, tiež upadá do pokušenia. Vidí, že ak král môže získať ženu, ktorá sa mu páči, bez toho, koho tá žena je, aj v jeho srdci vzniká túžba po žene. Vzniká chtíč v jeho srdci. A tak dokonca aj napriek tomu, že Amnon má možnosť ju zobrať legitímne za ženu, tak s ňou ju volá do svojej prítomnosti a Tamar znásilňuje. A keď ju znásilní, tak ňou ešte pohrdne v srdci a vyhodí ju do prachu preč. A tak hriech plodí hriech. Hriech sa množí ďalej. Vidíme potom Dávidovho syna Absalóna, ktorý vidí Dávidovu nečinnosť. Vidí Dávidovu nelútosť nad tým, čo sa deje. Vidí Dávidovu pasivitu, že nijako netrestá ten zjavný Amnonov hriech. A preto Absalón berie veci do svojich rúk. Najskôr zabije svojho brata, hriech sa množí a potom si chce účty vybaviť aj s Dávidom. hriech sa ďalej množí. Do Dávidovho života neprichádzajú nepriatelia, za ktorí by prišli len tak bezdôvodne. Do Dávidovho života prichádzajú reálne dôsledky jeho vlastného hriechu. Na Dávidovom živote vidíme, že aj keď jeho hriech je odpustený, tak zároveň následky jeho hriechu v jeho živote zostávajú. Nátan mu hovorí Božie slovo. Vo verši, v kapitole 12, druhej polovici 13. verša, Hospodin ti odpustil tvoj hriech. Ale zároveň mu aj Nátan hovorí, že aj napriek tomuto odpusteniu Dávid musí niesť dôsledky a následky svojho hriechu. A keďže jeho hriech mal dvojaký rozmer, previnil sa možno takým dvojakým spôsobom, tak aj následky jeho hriechu sú dvojaké. Nátan hovorí, že sa previnil voči Bohu tým, že poškodil Božie meno. A preto jeho syn, počatý z hriechu, zomiera. Zároveň ale vidíme, že Dávid aj vzal veci do svojich rúk a že sa previnil voči ľudu. Previnil sa voči vojakom, ktorí ho chránili. Voči národu, ktorý ho chránil, ktorý bojoval za presadenie Božej vôle. A preto prorok hovorí, že meč neobíde jeho dom. V 10. verši 12. kapitole. A dokonca Nátan hovorí, že sa stane ešte niečo viac. Dopustím na teba pohromu, čo bude z tvojho vlastného domu. Pred očami ti odnímem tvoje ženy a dám ich tvojmu blízkemu. Ten bude s nimi ležať za bielého dňa. Ty si konal tajne, ja to však urobím pred celým Izraelom a cez deň. A presne toto, presne tento následok, o ktorom Nátan hovorí, že ho Hospodin dopustí pre Dávidov hriech, presne toto sa deje v Absalónovej vzbure. Dávidov hriech sa postupne tak rozmnožil, až znovu nakoniec sa mu vrátil a zasahuje jeho pôvodcu, Dávida. Keď hriech prichádza do našich životov, tak sa vždy túži množiť. Pretože on chce zabrať toľko, koľko sa len dá. Hriech je pažravý. Nikdy sa nezastaví. Len zabrať a ísť ďalej a ďalej. Nikdy nezaberie len hrst našich životov. Nikdy sa neuspokojí len s tým málom. Vždy chce vládnuť toľko, koľko sa dá. Ak hriech púšťame do našich životov, tak musíme nutne počítať s tým, že on sa neuspokojí len s kúskom, že vidí len raz. Ale bude chcieť priniesť aj svoje skazené ovocie. A my budeme musieť niesť následky svojich rozhodnutí, a to aj napriek tomu, že Boh odpúšťa naše previnenia. Keď hriech prichádza, nejde mu len o pasívne zabratie nášho srdca, našich životov. Hriech ide ďalej, hriech drancuje všetko, čo cestou stretne. A tak v tomto texte vidíme kráľa. Kráľa, ktorý uteká. Kráľa, ktorý uteká zo svojho domu, ktorý uteká zo svojho trónu. Kráľa, ktorý zanecháva všetko. A uteká pred následkami toho, čo vo svojej nerozvážnosti urobil. Vidíme kráľa, ktorý je potlačený hriechom. Kráľa, ktorý je hriechom zatlačený do kúta, a tak mu nezostáva nič iné, len opustiť svoje kráľovstvo a skryť sa niekam, kde bude aspoň na chvíľu v bezpečí. Vidíme tu kráľa, ktorý je potupený. Potupený tým, že jeho ženy sú vyťahnuté na strechu kráľovského paláca a tam sú jedna za druhou znásilnené. Vidíme tu kráľa, ktorý je dokonca ohováraný, o ktorom sa hovorí, že kvôli jeho hriechu už Boh viac nie je s ním. A toto je možno tá najkrutejšia vec, čo hriech robí v životoch ľudí. hovorí nám, že ak sme ho raz už pustili dnu, takže už u Boha nemáme nádej. Hovorí nám, že ak raz sme ho pustili dnu, takže už on je pánmi našej situácie. Že Boh už v nich nemá žiadnu moc. Hovorí nám, že Boh už teraz ani len nepočuje náš nárek. Že už nepočuje našu prosbu. Že Boh sa nás už vzdal. Vidíme tu kráľa, ktorý je prenasledovaný. Kráľa, ktorý je ale prenasledovaný právom. Z pohľadu ľudu, a preto srdcia ľudu prilnuli k Absalomovi, je totiž Absalom víťazom. Z pohľadu ľudu je totiž Absalom tým, ktorý prichádza vykonať spravodlivosť. Pretože trestom za vraždu je vražda. A tak teda, ak Dávid zabil, tak sám má byť zabitý. A tak, keď Absalom prichádza, tak prichádza urobiť len to, čo urobil Dávid. Prichádza urobiť len to, čo Dávid odsúhlasil. Dávid urobil vraždu a tak Absalom prichádza vraždiť. Dávid odsúhlasil znásilnenie a tak Absalom prichádza znásilňovať. Vidíme, že hriech nie len zaberá životy ľudí, ale dokonca ich drancuje, vyciciava, trhá srdcia na kúsky, ktoré sa zdajú, že sa nedajú už ani zlepiť. A preto vidíme kráľa a ľud, ktorý plače. Kráľa, ktorý ide bosý. Kráľa, ktorý ide pokorený. Kráľa, ktorý ide skormútený. Kráľa, ktorý ide zničený. Vidíme kráľa, ktorý je odsúdený, ktorý je prenasledovaný kvôli následkom svojich hriechov. Vidíme kráľa, ktorý je odsúdený spravodlivo. Ale keď vidíme takto vystupovať Dávida po Olivovej hore, vidíme spolu s ním vystupovať i Krista. To Kristus je vyhnaný hriechom zo svojho trónu. To Kristus je zneúctený. To jemu sa smejú, to on je potupený, to o ňom hovoria, že je Bohom opustený, že je Bohom zavrhnutý. To on kráča pokorený týmto svetom, smerom ku krížu, k smrti na kríži. Avšak ak kráča Kristus, nekráča preto, že by na ňo doľahli vlastné hriechy, ale kráča preto, lebo je vyhnaný našim hriechom. Nie preto, že by náš hriech bol taký silný, že má moc zvrhnúť Boha do pekiel, ale preto, že on sa sám dobrovoľne rozhodol postaviť medzi nás a medzi následky nášho hriechu. On sa rozhodol zobrať na seba následky nášho hriechu. Následky, ktoré by sme mali znášať my. On sa rozhodol zobrať na seba ten najväčší následok našich hriechov, ktorý nás by mal dennodenne postihnúť. Rozhodol sa na seba zobrať za nás smrť. Ježiš kráča po tejto zemi ku krížu, vyhnaný z mesta. Je vyhnaný za hradby mesta. Aby my sme nemuseli byť vyhnaní z brán jeho kráľovstva. Kráča vyhnaný z kráľovstva života do kráľovstva smrti. Aby my sme nemuseli byť vyhnaní zo života do smrti. Boh na kríži znáša následky nášho hriechu. A tým zároveň dáva hriechu jasné hranice. Tak ako dokonca tieto hranice dáva Absalomovi v živote Dávida. V Absalomovi si hriech prišiel po spravodlivosť. Ale Boh dáva za spravodlivosť sám seba. Výkupné. Aby spravodlivosť na nás nemusela byť vykonaná. Dávid je vyhnaný z mesta. Dávid je vyhnaný z trónu, ale nezomiera, lebo Kristus zomrel. Dávid je vyhnaný, ale Boh sa nad ním zmilúva. Dovolí, aby bol vyhnaný, ale nedovolí, aby sa hriech ďalej rozmnožoval. Boh nedovolí, aby sa hriech rozmnožoval za hranice, ktoré mu Kristus na kríži určil. Boh sa rozhodol raz a navždy zastaviť množenie sa hriechu v našich životoch. A tak aj keď veľakrát do našich životov, po našich hriechoch, prichádzajú následky, a pozor, tým nehovorím, že všetko zlé, čo sa deje, je následkom nášho hriechu. To nie. Ale keď hrešíme a keď prinášajú a keď prichádzajú do našich životov aj nutné následky, Boh im dáva jasné hranice. Nedovolí, aby sa následky našich hriechov vymkli jemu spod kontrole. Dovolí len toľko, koľko vládzeme zniesť. Nikdy nie sme pokúšaní nad naše sily. Nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. Opakovane a opakovane to vidíme aj v týchto textoch z prvej a druhej knihy Samuelovej. Niekto, už neviem, kto hovoril, že to sú také ťažké a smutné knihy, ale práve, že v nich vidíme tú nádej, že aj napriek zlyhaniam, aj napriek následkom, Božia vláda stále pretrváva. A tak, ak prichádzajú následky našich hriechov do našich životov, nikdy nemajú takú moc, aby v nich spôsobili smrť, ktorú by sme si zaslúžili. Ale vždy prichádzajú len po hranice, ktoré dáva Boh. Po hranice, ktoré nám ukazujú na také tri veci. Že Boh nás nezbavuje všetkých následkov hriechu, ale ukazuje nám, že na našich rozhodnutiach záleží. Boh, to sme hovorili pred dvomi týždňami, keď Boh posielal Abigail, aby zastavil rozúreného Dávida, keď chcel zabiť Nábala, sme hovorili, že Boh sa stavia medzi nás a medzi náš hriech. Avšak, ak sa rozhodneme obísť jeho postavenie sa, nutne prichádzajú následky do našich životov. Ak sa rozhodneme prekročiť rýchlosť, dostávame pokutu. Ak sa rozhodneme vyliesť vysoko na strom a spadneme, zlomíme si nohu. Ak sa rozhodneme siať okolo seba hnev, tak nutne prichádzajú búrky do našich životov. Naše konanie, aj keď naše hriechy sú odpustené, prichádzajú následky. Aby sme si uvedomili, že na našich rozhodnutiach záleží. Ale Boh nás nezbavuje všetkých následkov, aby nám dal zároveň výstrahu pred hriechom. Je to Božia výchova. Niekedy sa dieťa musí spáliť, aby si uvedomilo, že oheň horí. Je dobré, keď nemusí, je dobré, keď to neskúsi. Ale niekedy sa musí spáliť, aby pochopilo, že oheň je zlý. Niekedy aj napriek varovaniu druhých musíme padnúť, aby sme pochopili, že pád je nepríjemný. Boh nám v následkoch našich hriechov ukazuje, že hriech je stále nebezpečný. Ukazuje nám, že aj keď je hriech odpustený, tak to, ako sa rozhodujeme, má svoje následky v našich životoch a v životoch ľudí okolo nás. Ukazuje nám, že nad nami nemá väčšiu moc len kvôli jeho krvi. Ale ak jeho krvou pohrdame, tak nás rýchlo pohotí. Ukazuje nám, že sme od hriechu slobodní. Ale to neznamená, že si môžeme len tak hrešiť a že to nebude, že to nikoho nezasiahne, že to nikoho nezraní. Že život pôjde ďalej, ako by sa nič nestalo. A Boh nás nezbavuje všetkých následkov, aby nám ukázal hĺbku svojej spásy. V každom následku nášho zlyhania poznávame, že ani zďaleka nenesieme všetku zodpovednosť. Všetku zodpovednosť niesol Ježiš Kristus. A každému následku preto dáva Boh svoje hranice. Dokonca aj tomu najväčšiemu následku, ktorý viedol k smrti Ježiša Krista. Ešte aj dokonca smrti Ježiša Krista. Keď hriech siaha na Ježiša Krista, ešte aj tam dáva Boh hranice. Ani to sa Bohu nevymklo spod kontroly. A tak vidíme, že Boh víťazí v Ježišovom živote nad smrťou. Vidíme, že potom víťazí nad smrťou a nad kolobehom hriechu aj v našich životoch. A preto aj keď znášame následky našich hriechov, to neznamená, že sme odlúčení od Boha. Aj keď znášame následky našich zlých rozhodnutí, tak to neznamená, že Boh nami pohrdol. Ale práve naopak. Ako to vidíme v tom treťom žalme. Tak, ako Dávid volá na Boha. Ako Kristus volá na Boha. Aj my môžeme v Kristovi volať na Boha a prosiť o jeho záchranu. A Boh prichádza. Boh vytrháva. Boh sa zľutúva a zastavuje kolobeh hriechu. Tak, ako vytrhol Dávida a upevnil jeho trón, tak, ako vytrhol Krista a ako upevnil jeho trón, tak vytrváva aj nás z našich hriechov a zasieva do nás nový život. Život, ktorý v nás môže vyrastať a ktorý môže do našich životov prinášať následky Kristovej smrti za nás a nimi vytláčať následky hriechu. A následkami Kristovho ukrižovania môže premáhať následky našich zlyhaní. A tak v živote Dávida vidíme, že Boh je aj nad následkami našich zlyhaní. Boh stráži Dávida a nenechá, aby bol svojim hriechom premožený. A to robí Boh aj v Kristovi. Nenechá, aby Krista naše hriechy premohli. Necháva ho zostúpiť kvôli ním z jeho trónu. Necháva ho zostúpiť do pekla. Ale nenecháva ho, aby bol hriechom zlomený. Ale víťazí v Kristovi nad smrťou. A preto už my nemusíme viac umierať. Preto už my môžeme deň za dňom v pohľade na Kristov kríž kráčať vo vytrvalosti. K novému životu. Premieňaný, aby hriech mohol byť z našich životov vytláčaný. A keď prichádzajú následky našich zlých a hriešných rozhodnutí do našich životov, tak aj tak môžeme vidieť, že to neznamená, že by nás Boh opustil. Lebo neopustil ani Krista. Lebo neopustil ani Dávida. Preto každý deň môžeme hľadieť na Kristov kríž. Keď trpíme kvôli hriechu sveta alebo kvôli hriechu druhých, ale aj vtedy, keď trpíme kvôli nášmu hriechu, aj vtedy môžeme hľadieť na kríž. Lebo Kristus stanovil hranice hriechu. On nemá nad nami moc. A Kristus zostupuje z kríža a prichádza, aby nás utešoval. Prichádza, aby do nášho srdca zasieval semeno nového života. Takého života, ktoré potlačí túžbu po hriechu a ktoré prináša túžbu po Kristovej láske, ktoré nás vedie potom k tomu, aby sme každý deň s takou fascináciou prichádzali ku Kristovmu krížu. Aby tá jeho láska pre nás nikdy nezovšednila. A tak vďaka Bohu za to, že on nesie následky našich hriechov každý deň. Vďaka Bohu za to, že pri pohľade na jeho kríž nás môže viesť k vytrvalosti a k poznaniu, že nás neopúšťa ani vtedy, keď nesieme následky svojich hriechov, svojich zlých rozhodnutí. Modlíme sa. Ďakujem, Pane Ježišu, za to, že Ty nielen, že stojíš medzi nami a našim hriechom, ale že stojíš aj medzi nami a následkami našich hriechov. Ďakujem za to, že aj keď ty dopúšťaš na nás následky našich hriechov, že ich nedopúšťaš preto, aby sme boli zničení, ale že ty si na kríži stanovil jasné hranice hriechu. Ďakujem za to, že aj tie následky majú moc nám dať poznávať to, kým si ty. Moc, kam až siaha tvoja láska k nám. A že žiadny následok, žiadny hriech, ktorý ho spôsobil, nás nedokáže odlúčiť od tvojej lásky. Pretože ty si šiel na kríži nie vo chvíli, keď my sme boli čistí, ale vo chvíli, keď si poznal všetky naše zlyhania, všetky naše hriechy, všetko zlé, čo v celom živote urobíme. A tak pomôž nám hľadieť na tvoj kríž. z neho čerpať nádej, z neho čerpať vieru, z neho čerpať lásku. Aby sme nemuseli podliehať pokušeniam hriechu, ale aby v nás mohlo rásť semeno nového života, ktoré hriech a jeho následky každý deň viac a viac bude vytláčať z našich srdc. Za to ti patrí večná chvála a sláva. Pomôž aj dnes nám hľadiť na tvoj kríž s vierou, nádejou a láskou. Amen.